Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda momentálne neplánuje zatvárať fabriky. Premiér to však do budúcna nevylúčil. Aj tento rok sa bude sláviť pôstna kajúca iniciatíva 24 hodín pre pána. Európska únia musí prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť. Európski lídri sa na tom zhodli v závere druhého dňa videosamitu. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma a vo svete. Príjemné počúvanie želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda momentálne neplánuje zatvárať fabriky. Na sociálnej sieti to napísal premiér Igor Matovič. Reagoval tak na niektoré medializované informácie. Vzhľadom na to, že tieto chýry môžu mať podľa neho devastačné účinky na investičné rozhodnutia a zásadne ovplyvniť obraz slovenského podnikateľského prostredia, musel ich dementovať. Dodal však, že ide o krajnú možnosť, ktorá pripadá do úvahy. Podľa premiéra je ale situácia mimoriadne vážna. Aj včera pribudlo 2645 pozitívnych, ktorých odhalili z viac ako 12 tisíc PCR testov. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 107. Počet hospitalizovaných tiež stúpol, informuje hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.
V nemocniciach je hospitalizovaných 3915 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3733 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 320 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 357 osôb.
Keďže čísla stále neklesajú, premiér Igor Matovič tento týždeň zvolal okrúhly stôl s odborníkmi, aby spolu hľadali riešenia pandémie. Očakáva sa, že výsledky oznámi ešte dnes. Premiér ale hovorí, že ich nebude komunikovať skôr, ako sa s nimi stotožnia všetky koaličné strany. Zmienil sa však, že hľadali odpoveď na to, čo treba zmeniť v nastaveniach opatrení, aby lockdown a covid-automat začali plniť svoju úlohu. Poslanci parlamentu dnes schválili predĺženie núdzového stavu. Návrh podporilo 83 zákonodarcov zo 113 prítomných, proti bolo 35 poslancov. Núdzový stav tak platí do 19. marca. Predĺženie núdzového stavu podporili všetci poslanci hnutia OĽaNO. Ako dnes uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš, hnutie a jeho poslanci si od začiatku pandémie uvedomujú vážnosť situácie a nechcú byť tými, ktorí budú vytĺkať lacné politické body.
Predĺženie núdzového stavu v súčasnej situácii znamená najmä ochranu zdravia a životov ľudí na Slovensku a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre nakazených. Ak si ešte stále niekto neuvedomuje dôležitosť predĺženia núdzového stavu, respektíve sa snaží získavať lacné politické body jeho spochybňovaním, tak to nemôže myslieť úprimne a nezáleží mu na zdraví a životoch ľudí na Slovensku.
Dôvody potreby predĺženia núdzového stavu vysvetlila poslankyňa Monika Kavecká.
Núdzový stav v tejto situácii umožňuje ministerstvám zdravotníctva a financií efektívne riadiť a financovať boj proti pandémii. Tlmi dopady pandémie pre preťažované zdravotníctvo, zabezpečuje fungovanie nemocníc, výrazne pomáha zachránenie pacientov v ťažkých stavoch. Umožňuje, aby regulovanie mobility na Slovensku zabránilo šíreniu pandémie. My pristupujeme k tejto ťažkej situácii v pandémii s vysokým rešpektom a hlavne s ohľadom na to, aby sme ochránili našich ľudí, čo sa týka v podpore zdravia a záchrane životov.
Jozef Pročko označil kritiku núdzového stavu zo strany opozície za populizmus a vyzval ľudí na dodržiavanie zásad ROR. Návrh nepodporil okrem opozičných poslancov ani koaličný poslanec Marian Vyskupič. Tvrdí, že núdzový stav má slúžiť na prekonanie krátkodobého šoku a prispôsobenie sa novej situácii. Nesmie sa naň zvykať. Proti bol aj opozičný Smer. Predseda Robert Fico hovorí, že Slovensko núdzový stav nepotrebuje.
Potrebuje núdzový stav iba vládna koalícia. Nie my, ale predstavitelia vládnej koalície hovoria pravidelne, že potrebujú núdzový stav preto, aby sa nekonali demonstrácie pred úradom vlády, aby nechodili ľudia protestovať pred rodinný dom predsedu vlády Igora Matoviča.
Mimo parlamentná strana Hlas hovorí, že ďalšie predlžovanie núdzového stavu je útokom na demokraciu a občianske práva ľudí na Slovensku. Považuje za nepriateľné, aby si vláda na takýto stav zvykla ako na štandard a nehľadala spôsoby, ako zvládnuť pandémiu priateľnejším spôsobom. Odmieta, aby bol zákaz vychádzania a zhromažďovania štandardom, keďže ide o zásah do základných ľudských práv.
Krátko z domova.
Špecializovaný trestný súd ukončil výsluch podnikateľa Zoroslava K., ktorý žiada o prepustenie z väzby. Rozhodnutie súdu, či ostane naďalej väzobne stíhaný, by malo byť známe až budúci týždeň. Média o tom po ukončení neverejného výsluchu informoval jeho obhajca Tomáš Sokol. Súdca špecializovaného trestného súdu v Pezinku ukončil aj výsluch bývalej podpredsedničky Najvyššieho súdu Jarmily U., ktorá tiež opätovne požiadala o prepustenie na slobodu. Ako informoval jej obhajca Peter Erdős, súdca rovnako rozhodne pondelí a jeho písomné zdôvodnenie sa potom bude doručovať procesným stranám. Výsluch obvinenej trval necelú hodinu. Riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian vylučuje, že by bývalému vysokopostavenému funkcionárovi Slovenskej informačnej služby Borisovi Beňovi poskytol informácie o odpočúvaní bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Michal Slivka. Jaroslav Macek vzal späť súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu. Rozhodnutie odôvodnil tak, že zo skladby uchádzačov na sudcov tohto súdu vyplýva, že nebude schopný zabezpečiť implementáciu svojho projektu na začatie jeho činnosti. Informoval o tom predseda súdnej rady Ján Mazák. Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Je reakciou na pripravovanú novelu vysokoškolského zákona, ktorú akademický senát zásadne odmieta. Uvádza sa to v dnešnom vyhlásení, ktoré senát prijal na svojom rokovaní. Akademický senát vyzval zároveň ministra školstva, aby predloženú účelovú novelu stiahol. Ministerstvo vnútra pripravuje zoznam osôb, ktoré majú byť proti ochoreniu COVID-19 zaočkované v 5. fáze. Malo by ísť o osoby nezastupiteľné v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní kvality života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia. Vakcíny by sa mali dočkať aj ľudia pracujúci v maloobchode. Podľa zväzu obchodu by sa očkovanie predavačov malo začať už začiatkom budúceho týždňa. Z dodatočného nástroja Európskej únie na zmiernenie dosahov koronakrízy na ekonomiky členských krajín REACT-EU pôjde na Slovensku najviac až 65% do operačného programu Ľudské zdroje. Tento operačný program tak bude zvýšený o 401 miliónov eur na podporu zamestnanosti. Financovať sa z toho budú Kurzarbeit, nové pracovné miesta, sociálne a opatrovateľské služby či dištančné vzdelávanie. Informovala o tom vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
Čiže 65% z sumy pôjde do operačného programu Ľudské zdroje. 401 miliónov eur. Druhá časť pôjde do integrovaného regionálneho programu 246 miliónov eur. 24 miliónov eur pôjde do operačného programu FEED a viac ako 100 miliónov pôjde do operačného programu Efektívna verejná správa.
Prostredníctvom zvýšenia alokácií do operačného programu Efektívna verejná správa chce Slovensko podporiť aj ľudí v prvej línii boja s pandémiou nového koronavírusu. Najskôr však musia operačné programy prejsť revíziou. Prvé výzvy tak môžu byť vyhlásené v máji alebo júni tohto roka. V rámci iniciatívy REACT-EU Slovensko dostane v programovom období 2014 až 2021 navyše odhadom 780 miliónov eur, vysvetľuje opäť minister Veronika Remišová.
Cieľom tohto balíčka je eliminovať negatívne dôsledky pandémie a naštartovať krízou zasiahnutú ekonomiku. Po dohode na národnej úrovni a po náročných rokovaniach s Európskou komisiou, ktoré trvali niekoľko mesiacov, som rada, že môžem oznámiť, že Slovensko sa môže pustiť do revízie operačných programov s tým, že budú navýšené alokácie pre niektoré operačné programy. Zdroje sa prideľujú v dvoch fázach. 780 miliónov je rozdelených do dvoch balíčkov. K 12. k 2. bude k dispozícii 616 miliónov eur, zvyšných 164 miliónov eur bude v ďalšom roku, v roku 2022.
Revízia operačných programov bude podľa nej trvať približne na základe predchádzajúcich skúseností mesiac až mesiac a pol. Následne to musí prejsť monitorovacím výborom a potom bude revízia schválená Európskou komisiou. Ministerka zdôraznila, že oprávnené výdavky v rámci nich sú od začiatku minulého roka, čiže sa môžu refinancovať.
Cirkvi.
Trnave, neďaleko baziliky svätého Mikuláša, sa zrútil múr patriaci k bývalému arcibiskupskému úradu. K udalosti došlo začiatkom týždňa v nočných hodinách. Nikto sa nezranil. Múr stojí na území vzácnej archeologickej lokality Karner, ktorú chce mesto obnoviť a sprístupniť verejnosti. Z arcidiecézou sa však potrebuje dohodnúť na vysporiadaní pozemkov. To sa zatiaľ nepodarilo. Mesto je napriek tomu odhodlané nepremárniť príležitosť a priestor obnoviť podľa svojich plánov, informuje Jan Heriban.
Archeologická lokalita Karner sa nachádza v historickom jadre Trnavy. Radnica sa ju niekoľko rokov snaží premeniť na archeologický park. Podľa projektu sa má súčasný chodník posunúť za aktuálne spadnutý múr na pozemok patriaci rímskokatolíckej cirkvi. Mesto preto v roku 2016 požiadalo cirkev o súčinnosť. Arcidiecéza podľa hovorcu Dušana Kolenčíka zareagovala kladne.
V zmysle navrhovaného projektu sa mal múr ohraničujúci budovu bývalého arcibiskupského úradu rozobrať a vybudovať na novo o cirka 5 metrov smerom k budove. V rámci rokovaní o výslednej dohode predložil Trnavský arcibiskupský úrad v júli 2017 mestu Trnava stanovisko k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov, aby sa mohol zamýšľaný projekt realizovať.
Vzhľadom na prebiehajúce rokovania Trnavský arcibiskupský úrad nepovažoval za potrebné investovať do opravy múru.
Obyvateľov mesta Trnava ubezpečujeme, že katolická cirkev vždy dbala, dbá a bude dbať o to, aby bol majetok v jej vlastníctve udržiavaný.
Radnica zodpovednosť za pád múru odmieta. Hovorkyňa Veronika Majtánová vysvetlila, že mesto nie je vlastníkom oplotenia ani priľahlých pozemkov. Citujeme zo stanoviska.
Trnavskú arcidiecezu sme viackrát oslovovali. Mali sme záujem sprístupniť Karner verejnosti a prezentovať archeologické nálezy a blízke kultúrne pamiatky. Rokovania však doposiaľ neboli úspešné.
Arcibiskupský úrad momentálne zabezpečuje likvidáciu sutín a provizórne oplotenie.
Aj tento rok sa uskutoční pôstna kajúca iniciatíva s názvom 24 hodín pre pána. Pápež František určil jej dátum na piatok a sobotu 12. a 13. marca v blízkosti 4. pôstnej nedele. Jej téma na tento rok znie On ti odpúšťa všetky neprávosti. Pápežská rada na podporu novej evangelizácie pri tejto príležitosti vydala príručku, ktorá farnostiam a kresťanským komunitám ponúka podnety, ako sa aj v čase pandémie pripraviť na prežívanie spomínanej iniciatívy aj na Svetú spoveď. Príručka vychádza v talianskom vydavateľstve San Paolo. Tohtoročnému pôstnemu cyklu dal kardinál Raniero Cantalamessa motto v podobe Ježišovej otázky apoštolom: a za koho ma pokladáte vy? Za impuls k prvej kázni si vzal Ježišovu výzvu: kajajte sa a verte evanjeliu. Sústredil sa v nej na zmysel kresťanského obrátenia a objasnil ho v troch aspektoch: uveriť, stať sa deťmi a zanechať vlažnosť. Zdôraznil účinkovanie Ducha Svätého pri obrátení a vysvetlil, v akom zmysle sa každého kresťana týka krst Duchom Svätým. Rožňavská diecéza zverejnila na svojej internetovej stránke krížovú cestu so svätým Jozefom. Vytvoril ju rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Svätý Jozef podľa biskupa Stolárika reprezentuje nesmierne veľký zástup povolaných, ktorí na počiatku často ani nepripúšťali, že by ich Boh povolal. Keď však odpovedali na pánovo oslovenie Poď za mnou a vykročili za týmto hlasom a zostali podľa Jozefovho vzoru otvorení i ďalším Božím výzvam, stávali sa stále viac tichými, no spoľahlivými budovateľmi Božieho kráľovstva. Vznešeným povolaním je podľa rožňavského biskupa aj pozvanie muža a ženy k manželstvu a rodičovstvu. Preto vo svojom príhovore ďakuje svätému otcovi Františkovi, že popri roku svätého Jozefa, ktorý slávime od 19. marca až do júna 2022, vyhlásil aj rok rodiny. Predsedovia piatich výborov americkej katolíckej biskupskej konferencie napísali list členom Kongresu USA, v ktorom argumentujú proti znovu zavádzaniu tzv. Zákona o rovnosti, o ktorom by sa malo hlasovať v snemovni reprezentantov. Americkí biskupi poslancov varujú pred dôsledkami tejto legislatívy, obsahujúcej rodovú ideologizáciu. Projekt denných svätých omší za život a rodinu pokračuje v marci v nitrianskej diecéze. Rozpis slávení zverejnilo biskupstvo na internetovej stránke. Iniciatíva denných svätých omší je pokračovaním projektu, v rámci ktorého sa slávili v celej krajine bohoslužby na úmysel šírenia kultúry života. Iniciatíva bola odsúhlasená na plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska v novembri 2012.
Správy zo sveta.
Kritická epidemiologická situácia na Slovensku, zavedenie COVID-19 certifikátov, sprísnenia na hraniciach či európska obrana boli predmetom videosamitu lídrov členských štátov Európskej únie. Konal sa včera a dnes. Slovensku republiku zastupoval na ňom premiér Igor Matovič. Prezidenti a premiéri mali dnes na programe najmä obranné a bezpečnostné otázky. Do videoschôdzky sa zapojil aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Podľa neho je kľúčové, aby sa pandémia nepremenila na bezpečnostnú krízu. Lídri krajín Európskej únie sa už počas včerajšieho rokovania zhodli aj na tom, že prevažnú situáciu spojenú s koronavírusom musia cestovné obmedzenia zostať v platnosti aj naďalej. Ďalšie informácie má Simona Gablíková.
Šéfovia štátov a vlád Európskej únie sa v závere dvojdňového videosamitu zhodli na tom, že Európska únia musí byť schopná presadzovať svoje záujmy a hodnoty v oblasti bezpečnosti a obrany. Potrebuje tiež zvýšiť svoju schopnosť konať autonómne a tiež odolnosť a pripravenosť účinne čeliť všetkým bezpečnostným hrozbám a výzvam. Druhý deň rokovaní lídrov EÚ bol zameraný na otázky obrany a bezpečnosti a na vzťahy s krajinami južného susedstva. Lídri sa dohodli, že vzhľadom na zvýšenú globálnu nestabilitu Európskej únie musí prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť. Zaviazali sa k úzkej spolupráci s NATO a k posilneniu partnerstiev s OSN a kľúčovými regionálnymi partnermi. Zhodli sa tiež, že posilneniu obrannej technologickej a priemyselnej základne Európy pomôže rýchle prijatie a sfunkčenie Európskeho obranného fondu a súčinnosť medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom. Lídri EÚ vyzvali Európsku komisiu, aby do októbra 2021 predložila technologický plán na podporu výskumu, technologického rozvoja a inovácií, vedúcich k zníženiu závislosti únie v oblasti kľúčových technológií reťazcov. Ešte počas včerajšieho rokovania sa dotkli aj závažnej epidemiologickej situácie v rámci krajín EÚ, pričom sa zhodli na tom, že naďalej musia zostať v platnosti prísne cestovné obmedzenia. Predseda Európskej rady Charles Michel varoval, že distribúcia vakcín v nasledujúcich týždňoch bude zložitá, no neskôr by sa vakcinačná kampaň mala zrýchliť. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že EÚ plánuje splniť cieľ, ktorým je do konca leta zaočkovať proti koronavírusu 70% dospelých ľudí. Šéfka Európskej komisie varovala aj pred juhoafrickým variantom koronavírusu, ktorý podľa jej slov potvrdili v 14 členských štátoch EÚ a brazilský variant v 7.
Spojené štáty uskutočnili v Sýrii pri irackých hraniciach letecké útoky na zariadenia, ktoré používajú milície podporované Iránom. Pentagon vyhlásil, že išlo o odplatu za raketový útok, pri ktorom 15. februára prišiel pri meste Irbil o život civilný dodávateľ a zranenia utrpel americký vojak, ako aj ďalší koaliční dodávatelia. Rakety zasiahli tiež americké základne v Bagdade vrátane tzv. Zelenej zóny, kde sa nachádza ambasáda Spojených štátov a ďalšie diplomatické misie. Sýrska vláda dnes americké letecké útoky na milície podporované Iránom, ktoré operujú na východe Sýrie, ostro odsúdila. V téme pokračuje Ivo Novák.
Včerajšie nálety amerických síl boli prvou vojenskou akciou, ktorú nariadila administratíva nového prezidenta USA Joea Bidena. Pentagon spresnil, že cieľom útokov boli pozície milícií Kataib Hizbalah a Kataib Said Ash-Shuhada. Americký rezort obrany označil danú operáciu za primeranú vojenskú odpoveď, ktorá bola uskutočnená spolu s diplomatickými krokmi vrátane konzultácie s koaličnými partnermi. Podľa Pentagónu táto operácia vyslala jednoznačný odkaz, a síce, že prezident Biden bude konať tak, aby chránil americký i koaličný personál. Spojené štáty podľa vyhlásenia konali zámerne s cieľom deeskalovať celkovú situáciu na východe Sýrie a v Iraku. Washington nepotvrdil žiadne obete, ale sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii uviedlo, že pri americkom útoku zahynulo najmenej 17 proiránskych bojovníkov. Organizácia ďalej tvrdí, že všetci mŕtvi boli z irackým štátom podporovaných ľudových mobilizačných síl, ktoré zastrešujú množstvo malých milícií s väzbami na Irán. K zodpovednosti za útok z 15. februára sa prihlásila málo známa šiítska militantná skupina Saraya Aulia ad-Dam.
Krátko zo sveta.
Ruského opozičného aktivistu a hlavného kritika Kremľa Alexeja Navalného premiestnili z Moskvy do trestaneckej kolónie, kde si odpíká viac než dvojročný trest. Potvrdil to dnes riaditeľ ruskej väzenskej služby, ktorého citovala tlačová agentúra AFP. Navalného právny zástupca Vadim Kobzev včera vyhlásil, že jeho klienta presunuli z vyšetrovacej väznice Matroskaja Tišina v Moskve do iného nešpecifikovaného zariadenia. Nemecký súd dnes odsúdil na 2 roky a 3 mesiace odňatia slobody člena zakázanej strany kurdských pracujúcich, ktorú považujú za teroristickú organizáciu v Turecku, Spojených štátoch a v Európskej únii. Súd sa postavil na stranu prokurátorov, podľa ktorých bol tento 60-ročný muž od augusta 2015 pod krycím menom Kolak na čele oblastnej organizácie strany v meste Mainz. Pre problémy s motorom dnes núdzovo pristalo na letisku Šeremetievo v Moskve lietadlo Boeing 777. Pritom len pred niekoľkými dňami musel stroj rovnakého typu núdzovo pristáť v americkom Denveri. Že išlo o Boeing 777, potvrdili aj online snímače letov. Česká poslanecká snemovňa dnes schválila upravený návrh pandemického zákona, ktorý jej v stredu vrátil Senát. Momentálne poslanci ešte rokujú o predĺžení núdzového stavu. Nový pandemický zákon mal pôvodne nahradiť núdzový stav, ktorý sa končí zajtra. Zákon je však podľa premiéra Andreja Babiša nedostatočný, pretože neumožňuje vláde obmedziť pohyb a zhromažďovanie osôb. Ruský prezident Vladimír Putin a rakúsky kancelár Sebastian Kurz počas dnešného telefonátu hovorili o možných dodávkach a spoločnej výrobe ruskej vakcíny Sputnik 5 proti novému koronavírusu. Rozhovor podľa agentúry TASS iniciovala rakúska strana. Obe krajiny sa zhodli, že v tejto záležitosti zostanú v úzkom kontakte. K telefonátu došlo v čase, keď Európska únia čelí kritike za pomalý priebeh hromadného očkovania súvisiaci s meškaním dodávok vakcín. Vzhľadom na vážnu situáciu, ktorej Maďarsko čelí v nadchádzajúcich 2 týždňoch, treba opäť v nemocniciach presúvať podľa potreby zdravotný personál, tak ako tomu bolo aj vlani na jeseň. Povedal to dnes premiér Viktor Orbán. Predseda vlády zdôraznil, že do Veľkej noci by mali byť zaočkovaní aspoň prvou dávkou vakcíny všetci tí, ktorí sa na očkovanie vopred zaregistrovali.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová prišla o vedenie v celkovom poradí svetového pohára. V dnešnom zjazde vo Val di Fassa obsadila 9. miesto s mankom 1,12 sekundy na víťaznú švajčiarku Laru Gutovú Beramiovú, ktorá ju na čele hodnotenia predstihla o 29 bodov. Druhá skončila Rakúšanka Ramona Siebenhoferová a tretia bola ďalšia švajčiarka Corinne Suterová. Slovenská lyžiarka však svoj výkon hodnotí kladne.
Hodnotím ho veľmi dobre, pretože v porovnaní s tréningami som išla oveľa lepšie a podala som zo seba maximum, takže to 9. miesto je naozaj veľmi dobré. Tento zjazd vyzerá na oko jednoduchý, ale sú tam pasáže, ktoré som neprechádzala najlepšie v tréningoch, takže snažila som sa a som veľmi šťastná, pretože ako som povedala, v porovnaní s tými tréningami som naozaj urobila veľký skok.
Dnes o 17. sa rozohralo aktuálne 42. kolo hokejovej typu z Extraligy. Hokejisti Liptovského Mikuláša zatiaľ prehrávajú so Zvolenom 0-1, Slovan Bratislava s Miškovcom aktuálne nerozhodne a bezgólovo 0-0, Banská Bystrica prehráva s Popradom 0-1, no a o 18. sa rozohrajú ďalšie 3 zápasy. Dukla Trenčín hostí Košice, Nitra vykorčuluje proti Detve a Nové Zámky proti Michalovciam. Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa strelecky presadil v zamorskej NHL. Ani jeho gól však neodvrátil prehru Montrealu na ľade Winnipegu 3-6. V ďalšom stretnutí obhajca titulu Tampa Bay s Erikom Černákom vyhrala nad Carolinou 3-1. Slovenský obranca nedohral zápas pre zranenie v dolnej časti tela. Radosť z víťazstva mal Zdeno Chára a Richard Pánik, ktorých Washington zdolal Pittsburgh 5-2. Dallas s obrancom Andrejom Sekerom nestačil na domácu Floridu, ktorej podľahol 2-3. Jaroslav Halák dostal šancu v bránke Bostonu, no na zápas na ľade New York Islanders nebude spomínať v dobrom. Od svojho bývalého týmu inkasoval 7 gólov a Bruins prehrali vysoko 2-7. Hokejisti Bratislava Capitals prehrali v 6. kole nadstavbovej časti skupiny o postup do play-off na ľade Dornburn Bulldogs 1-2 po predĺžení. Obranca Capitals Martin Chovan síce gólom v 55. minúte poslal zápas do predĺženia, no v ňom inkasovali Capitals už po 35 sekundách. Traktor Čeliabinsk zdolal v domácom zápase kontinentálnej hokejovej ligy Nižní Novgorod 3-2. Čeropovec v zostave s Adamom Liškom uspel na ľade Nižnekamsku 3-2 po predĺžení. Spartak Moskva, za ktorý nastúpil ďalší slovenský útočník Martin Bakoš, podľahol doma Sibiru Novosibirsk 2-3 po predĺžení. Futbalisti Slávie Praha sa v 8. finále Európskej ligy stretnú s Glasgowom Rangers. Rozhodol o tom dnešný žreb v centrále UEFA v Nione. Český tím sa na úvod predstaví doma vo štvrtok 11. marca. Odveta je na programe o týždeň neskôr. Slovenka Danka Barteková zvíťazila v disciplíne skid na podujatí Svetového pohára v streľbe z brokových zbraní v Káhire. Vo finále triumfovala ziskom 55 bodov. Slovenský cyklista Peter Sagan sa cíti dobre po prekonaní ochorenia COVID-19, no pred návratom do plnohodnotného tréningu a k súťaženiu musí ešte absolvovať niekoľko testov. Od nich bude závisieť aj jeho najbližší program pretekov.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode posledného februárového víkendu, povie Peter Jurčovič.
Vyzerá to tak teda, že v nočných hodinách teda prejde ten studený front. Čo by sme mohli charakterizovať do predpovede na noc? Asi tak, že veľká oblačnosť, prechodne až zamračené, aj to dážď so snehom, sneženie, to všetko tam bude. Na severe by to už mohlo byť aj pod nulu, v sobotu ráno. Na juhu ešte tak 1 až 4 nad nulou. Ale bude sa zosilňovať vietor, budú narazy aj nad 50 km za hodinu. Týka sa to hlavne asi Považia, západného Slovenska, alebo prípadne neskôr aj na východe. A v sobotu cez deň ešte stále veľa oblakov, ešte stále aj tie zrážky, či už tekuté, či už to bude dážď so snehom, alebo na horách sneženie, na severe Žilinský kraj, Prešovský kraj a na juhu ešte by to mohlo vyťahnuť na 10 až 12, možno aj 13 stupňov, viac to asi nebude a na severe asi tak maximálne do 5, 1 až 5 stupňov a stále veterno, aj cez deň, nepríjemne. Na tom severe, pokiaľ bude snežiť, tak môžeme to odhadnúť, že by to mohlo dať asi tak 1 až 5, možno dohromady za 24 hodín by to mohlo dať aj 10 cm snehu, takže na tom severe to ešte môže byť také celkom naozaj rozlúčka so zimou, úplne parádna.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujte reláciu UV Hovor s Máriou Čigášovou, ktorá zosumarizuje rôzne formy pomoci charitám. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka, editor Martin Šajgalík a správy čítala Lucia Pálešová. Do počutia.